Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci Radio Arilja, pomaže Bog. Slušate emisiju Glas Gospodnji. Danas će sa vama biti učenici 5. razreda osnovne škole Stevan Čolović u Arilju, Lazar Bojić, Lazar Ivanović i Jovan Pavlović, i u ulozi voditelja bit ću ja, veroučitelj Nenad Stefanović.
Glas Evanđelja.
I kad se navrši 50 dana, behu svi apostoli jednodušno na okupu. I u jedan put nastade šum sa neba, kao hujanje silnoga vetra, i napuni sav dom gde oni seđahu. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni, i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi duha svetoga, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im duh davaše da kazuju. A u Jerusalimu boravljahu Judejci, ljudi pobožni iz svakoga naroda koji je pod nebom. Pa kad nastade ova huka, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se svi, govoreći jedan drugome: gle, zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Parćani i Miđani i Elamiti, i koji žive u Mesopotamiji i Judeji i Kapadokiji, u Pontu i Aziji, u Frigiji i Pamfiliji, u Egiptu i krajevima Libije blizu Kirine, i došljaci Rimljani, i Judejci i Prozeliti, Kričani i Arapi, čujemo gde oni govore na našim jezicima o veličanstvenim delima Božijim. Dragi slušalci, u ovoj emisiji odeljak koji je pročitan je za čalo iz apostola, a ne iz Evanđelja. Razlog zašto je učinjen ovaj presedan je to što je emisija posvećena prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Praznik duhova, ili kako ga najčešće u narodu nazivamo Trojice, proslavljamo sada u nedelju. A kako je opis silaska Duha Svetog na apostole, verodostojno opisan u delima svetih apostola, to smo umjesto prazničnog evanđelja pročitali praznični apostol. S obzirom da ova emisija ima pre svega katehetski karakter, mislim da je ova izmena opravdana. Na kraju krajeva, i apostol i evanđelje čitaju se na svetoj liturgiji na dan praznika, i jedno i drugo imaju poučni karakter, i oba dela napisana su od strane svetih pisaca koje je rukovodio Duh Sveti, o čijem prazniku i govorim. Ovo čudesno bogojavljanje kruniše sve do sada. Od vitlejemske angelopojne zore bogorođenja, preko svetojordanskog trojičnog bogojavljenja, tavorskog preobraženja, golgotskih potresa i pomračenja, vaskrsne zore i praznog groba i vaznesenske radosti. Sve davno započeto još od prvih vremena, a prorečeno ustima proroka i viđeno srcima pravednika, sada dobija novi početak beskraja u posljednjim vremenima. Ali to nije običan početak, to je crkveni početak, to je rođendan crkve Hristove. Sada se sve sabira u crkvi, koja je telo njegovo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu, kao što kaže sveti apostol Pavlu poslanici Efescima. Završava se istorija traženja i čekanja, a počinje svedočenje i bdenje, svedočenje Hrista Vaskrsloga i bdenje u sigurnoj nadi bogodanoga obećanja da će on koji se uznese na nebo tako isto i doći. U ovom činu čudesnog rukopoloženja apostola ognjenim jezicima vidimo uzvišenost crkvene misije, koja je uvek svesilna i čudesna. Ovaj akt ustanovljenja crkvene hijerarhije, kada sveti apostoli postadoše prvi episkopi crkve, ispunivši se Duha Svetoga, počeše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše da kazuju, uvodi u saglasje, ali ne potire razlike. Otuda svi narodi slušaju reč Božiju, svako na svome jeziku. To su dopustive razlike koje ne razdvajaju, nego iskazuju posebnost svakoga naroda, ne kao odvojenost, nego kao meru postojanja. Ovde se jednoverijem isceljuje raznojezičnost, tako što se reč Božja propoveda na svakome jeziku, jer je namenjena svima narodima. Ovde naravno ne treba misliti da je reč o tome da su apostoli znali mnogo svetskih jezika. Oni su bili prosti ribari sa Galilejskog jezera i nisu ni mogli naučiti druge jezike, već je ovdje reč o daru glosologije, daru govorenja drugih jezika da ih svi mogu razumjeti. Inače, iz izveštaja crkvenih pisaca prvog i drugog veka znamo da su darovi duha zbog potrebe širenja crkve tada bili daleko izobilniji nego sada i ogledali su se u darovima glosologije, glosolalije i proroštva. Apostoli su dakle propovedali na svom jeziku, a Gospod je učinio da su svi razumeli, svako na svom jeziku. Ovako je premudri Bog iscelio besmislicu nerazumevanja koja je pokazana neslogom zidara Vavilonske kule. Oni se nisu razumeli jer pokvarivši jezik jednoverija nisu dokrajčili zidanje. Sada u čudu pedesetnice mnogi jezici se sjedinjuju saglasjem vere, svako čuje reč Božju na svom jeziku. Tako je ovo iscelenje jezika u funkciji bogoslužbene primjene. Ovdje apostoli govore reč Božju, zapravo sam Bog dejstvuje čudesno, ne samo kroz pokazivanje ognjenih jezika i razdeljivanje apostolima, nego kroz stvarnost dela. Nije reč o spektaklu viđenja, slušanja, divljenja i čuđenja, nego u pokretanju učesnika u bogojavljensku stvarnost kojom se apostoli osposobljavaju za svedočenje, a narod za slušanje i razumevanje. To je i pokrenulo masu naroda ka crkvenoj punoći i omogućilo da se toga svetog dana u svetom gradu vaspostavi prva crkvena zajednica, majka svih crkava, Jerusalimska crkva. Posle propovedi apostola Petra, negde oko 3000 novokrštenih, se tada crkveno prosveti apostolskom naukom, oslobađajući se od stega grehovnih. Razložna reč apostolska, utemeljena na bogopoznanju, pokrenu i podiže mnoge, tako da poslušaše i razumeše savet i opomenu apostolsku, i prepoznaše bezmerje dara Duha Svetog. Tako se ostvari bogočovečanstvo saglasje u nebozemnom ispunjenju. Divno čudo u bogatstvu vere postade živi izvor preizobilne blagodati koja neistroživo sve preobražava. To nije samo jedan daleki trenutak iz crkvene istorije, nego je stalno blagodatno podvižničko trajanje u neprekidnom primanju i davanju. Primanja ne samo za sebe, nego za sve i davanju svima kroz dobro svedočenje. Utvrdimo se i mi u ovom dobrom svedočenju i znanju da nam se Bog uvek javlja i sve nas poziva da crkveno dejstvujemo u pravovernoj ispravnosti. To znajući, tako i činimo.
Poučna čitanja.
Dragoceno vreme. Otac se kasno vratio sa posla. Bio je umoran i nervozan. Još nije seo, a petogodišnji sinčić ga je pitao: "Tata, koliko ti zarađuješ na sat?" "To se tebe ne tiče. Zašto me to pitaš?" odgovorio je besno otac. Posle lošeg dana samo su mi još takva pitanja trebala. "Želim da znam, molim te tata, reci mi koliko zarađuješ na sat." "Kad si toliko navalio, zarađujem oko 300 dinara na sat, što je dnevno 2400 dinara, a mesečna plata mi je oko 50.000 dinara. A sad prekini da me pitaš glupa pitanja i pusti me da se odmorim." Dečak se nije obeshrabrio, nego je nastavio: "Tata, molim te, pozajmi mi 150 dinara." "Ma nemoj, šta si sad smislio? Zar ti nije dosta što ti mama i ja kupujemo, nego bi gospodin hteo i sam da troši?" ljutito je odgovorio otac. Sin je sagao glavu i otišao u svoju sobu. Posle ručka tata se smirio i pomislio da bi trebalo da pita sina za šta mu novac treba. Možda je nešto važno. Stvarno je dobro dete. Tata je otvorio vrata dečije sobe i video sina sklupšanog na krevetu. "Znaš, sine, bio sam nervozan. Evo ti novac. Verovatno ti treba za nešto važno." Dečak se radosno usmehnuo otvarajući kutiju u kojoj je bilo mnogo novčića od po 1, 2 i 5 dinara. "A što si tražio novac kad već imaš dosta?" naljutio se otac. "Tražio sam zato što nisam imala dovoljno para, a sada imam." "Tata, evo ti 300 dinara, pa daj tamo u preduzeću da te sutra puste kući jedan sat ranije da možemo da se igramo." Otac je sina čvrsto zagrlio ljubeći mu kosicu, dok je nevešto, da ga sin ne vidi, brisao suze. Ovo je malo podsjećanje za sve roditelje koji naporno rade. Ne dozvolite da deca odrastaju željna roditeljske pažnje. Nijedno materijalno dobro ne može da im nadoknadi sat vremena provedenog sa vama. Nema ničeg dragocenijeg od trenutaka koje provedemo sa onima koje volimo.
Dva anđela. Dva putujuća anđela su se zaustavila kod bogate porodice da prenoće. Porodica je bila bezobrazna i nije udovoljila njihovoj želji da prespavaju u sobi za goste. Umjesto u sobu za goste smestili su ih u malu sobu u hladnom podrumu. Kada su raspremili krevete, stari anđeo je video rupu u zidu i popravio je. Tada ga je mlađi anđeo pitao zašto je popravio rupu. Stari anđel je odgovorio, stvari nisu uvek takve kakvim se čine. Sljedeće noći su anđeli došli u vrlo siromašnu kuću. Ljubazni domaćin i njegova žena su sa njim podelili svoju večeru i dozvolili im da prespavaju u njihovom krevetu, da se dobro naspavaju i odmore. Kada se sunce probudilo sljedećeg jutra, anđeli su zatekli domaćina i njegovu ženu u suzama. Njihova jedina krava, čije je mlijeko bilo jedini izvor prihoda, ležala je mrtva na njih. Mlađi anđel je bio istinski besan i bio i pitao je starije kako je mogao to da dozvoli. Prvi domaćin je imao sve, a ti si mu ipak pobog. Drugi domaćin ima vrlo malo i uprkos tome nas je ljubazno primio, nahranio, čak dozvolio da prespavam u njegovom krevetu, a ti si dozvolio da njegova jedina krava umre. Drugi anđeo je opet odgovorio, stvari nisu uvek takve kakvim se čine. Kada smo bili u hladnom podrumu, primetio sam da je u onoj rupi bilo zlato. Pošto je domaćin bio vrlo pohlepan i nije bio voljan da deli svoje bogatstvo, ja sam popravio rupu zato da nikada više ne može da nađe to zlato. Prošle noći kada smo spavali u domaćinovom krevetu, anđeo smrti je došao po njegovu ženu. Dao sam mu kravu umjesto nje. Stvari nisu uvek takve kakve im se čine.
Rojice presveta, naša
pitamo veroučitelja.
Veroučitelju, učili smo da su prvi ljudi bili Adam i Eva. Da li su svi ljudi postali od njih?
Ovo je jedno interesantno pitanje na koje može da se iznese jako mnogo gledišta. Egzegetsko gledište, biblijsko-istorijsko gledište, sociološko, moralističko, biološko, genetsko gledište, pa čak i pravno-zakonsko gledište. Da iskoristimo najpre ono što je naučno i što je moderna nauka dokazala, ono što su najnovije naučne istraživanja nedvosmisleno pokazala, tako da možemo da kažemo da se ne zasnivamo samo na onome što je vera, odnosno ono što nam propoveda Biblija. Interesantno je da u genetici postoje termini Y hromozomski Adam i mitohondrijska Eva, koji su dobili imena po ovim biblijskim ličnostima. Y hromozomski Adam je zajednički muški predak svih ljudi na planeti, dok je mitohondrijska Eva žena od koje svi ljudi vode poreklo. Genetičkim istraživanjima je utvrđeno da svi ljudi vode poreklo od njih. Uopšte ne mora da znači da su oni postojali u isto vreme ili da su se poznavali. Evo da malo to bolje pojasnimo. Kada krenete da se vraćate u prošlost po svojoj muškoj liniji, krenete od svog oca, dede po ocu, pradede, čukun dede, njegovog oca i sve tako u prošlost hiljadama godina dok ne dođete do Y hromozomskog Adama. To važi za sve ljude na planeti. Svi mogu da gledanjem u prošlost po muškoj liniji dođu do Adama, barem tako ukazuju genetska istraživanja. Y hromozomski Adam je muškarac koji je živeo u grupi sa više ljudi, ali je jedini uspeo da prenese svoje gene na potomke po muškoj liniji. Možda su i drugi muškarci u njegove okolini imali decu i slično, ali njihova deca ili unuci ili praunuci nisu imali muške potomke jer je negde došlo do prekida u toj muškoj liniji. Istu proceduru možemo da ponovimo i po majčinoj liniji i tako dolazimo do mitohondrijske Eve, jedine žene koja je predak svih ljudi na planeti. Tako da, u skladu sa tim naučnim istraživanjima, slobodno možemo da kažemo da su svi ljudi na svetu međusobno rod, kao što to i znamo iz prve glave knjige Postanja, da svi ljudi na planeti vode poreklo prvog čoveka Adama, zemljanka, i prve žene Eve, pramajke svih ljudi.
Da li znači da su se deca Adama i Eve međusobom udavala i ženila, iako su bili braća i sestre?
Pa, mnogi ljudi odbijaju da prihvate zaključak da su se Adamovi i Evini potomci međusobno ženili i udavali, pozivajući se na Mojsijev zakon protiv braka između brata i sestre, odnosno između rođaka, koji je rečen u trećoj knjizi Mojsijevoj u 18. glavi. Međutim, treba reći da su prvi ljudi, Adam i Eva, živjeli mnogo, mnogo godina. Sada, ako uzmemo različita tumačenja Biblije, što je opet egzegetsko gledište, nekoliko hiljada godina, a ako uzmemo neka naučna tumačenja, možda i nekoliko stotina hiljada ili miliona godina. Moramo ovdje da priđemo sa jednog biblijsko-istorijskog stanovišta. Prvi ljudi, Adam i Eva, dobili su zapovest: rađajte se i množite se i napunite zemlju. Znači, Bog je tada imao potrebu da zemlju napuni ljudima. Zato njih ne možemo posmatrati u našem današnjem shvatanju čovečanstva, jer su oni bili jedini ljudi na planeti i potreba je bila da se naša planeta Zemlja što pre napuni ljudima. Zato je Bog dozvolio, da kažem, da se deca Adama i Eve međusobno žene i udaju i da među sobom imaju decu. Današnja moralna merila ne važe za te neke ljude kao što su bili Adamovi Evini sinovi Kain i Sit, kao što su posle potopa isto Noevi sinovi Ham, Sim i Jafet i Noeve ćerke nastavili ljudski rod, jer su oni jednostavno ispunjavali Božji plan. i tu je bio direktno umešan prst Božji koji ne važi za ovo vreme danas i za današnje ljude. Ja lično kao hrišćanin, ako prihvatam nešto, da verujem u Boga i da je taj Bog stvorio jedan svet ni iz čega, što je za mene najveće moguće čudo, nije mi nikakav problem da prihvatim i da prevaziđem neka uobičajena moralna načela koja danas važe. Danas znamo da su i zakonske zabrane, ne samo moralne zabrane, da se ljudi u bliskom rodu žene i udaju. Međutim, to je bilo zbog toga što geni, kada dolazi do mešanja bliskih srodnika, se kvare. I zbog toga u takvim slučajima kada se desi da ljudi u bliskom srodstvu dobiju potomstvo, da ta deca najčešće budu genetski bolesna, a to je zbog toga što bolesni geni kvare one dobre gene. Međutim, kad su prvi ljudi stvoreni, oni su bili savršeni. Jer u prvoj knjizi Postanja čitamo, sve što je Bog stvorio bilo je veoma dobro. Znači da su njihovi geni bili savršeni, nije bilo nikakvih grešaka. Ali kada je kasnije greh ušao u svet kroz Adama i Evu, Bog je prokleo svet tako da je savršena tvorevina počela da se izopačuje, to jest da trpi smrt i raspadanje, a to je sve polako ušlo u ljudski rod i genetski se prenosilo na njihovo potomstvo. Tokom dužeg vremena ova izopačenost bi rezultirala u razne vrste grešaka koje se pojavljuju u genetskim materijalima živih bića. Međutim, Kain je bio u prvoj generaciji dece koje su ikada rođene. On, kao i njegova braća i sestre, nisu primili nesavršene gene od Adama i Eve. Također, uticaj posledice greha su u njihovom slučaju bile minimalne, jer su bili u prvoj generaciji. Deformacija gena je bila zanemarljiva. U takvoj situaciji, bliski rođaci su mogli da se žene između sebe, jer nije bilo opasnosti da izrode deformisano potomstvo. Međutim, kasnije, kako se broj ljudi uvećavao i kako su se geni kvarili, degenerativne greške bi se nagomilale u tolikom stepenu u čovečanstvu, odnosno u ovom slučaju u Starom zavetu jevrejskoj naciji, da je bilo neophodno da Bog donese zakone koji se zabranjuju brak između brata i sestre i bliske rodbine. Tako da je to jednostavno Božji promisao o svetu i o čoveku i o ljudce, o okupnom ljudskom rodu koji će na kraju konačan rezultat imati u Carstvu Božjem.
U susret prazniku.
Draga braćo i sestre, u sledećoj sedmici, u sredu 3. juna, proslavljamo praznik apostolnog cara Konstantina i Matimu Jelene, pa ćemo u ovoj emisiji reći nekoliko reči o prazniku. Pre dve godine, 2013. čitav hrišćanski svet proslavio je 1700. godišnjicu Milanskog edikta, kojim je car Konstantin dao ravnopravnost hrišćanima u svom carstvu i kojim je zabranio progone, zatvaranja i ubijanje zbog vere u vaskrslog bogočoveka Hrista. Znamo da su do tada u prva tri veka postojanja crkve rimski carevi progonili hrišćane ili su u najboljem slučaju bili tolerantni prema njima, zbog toga što Hristovi sledbenici nisu hteli da prinose žrtve lažnim bogovima rimskog mnogobožačkog sveta i pre svega rimskom caru kao božanstvu. To je rezultiralo mnogobrojnim mučenicima i velikomučenicima crkve, ali je njihova prolivena krv uvek bila seme iz koga je nicalo još više hrišćana, još više mučenika i još više građana carstva Božijeg. U Božjem promislu kao pokrovitelj crkve Hristove pojavi se car Konstantin Veliki, rođen 274. godine u nehrišćanskoj porodici. Još za života dobio je naziv ravnoapostolni. Mnogo puta mu se javljao sam Gospod i izlazio mu je u susret u njegovim molitvama. Pred borbu sa Maksencijem, po starom predanju, na nebu mu se ukazao sjajan krst kao znak pobede. Izdao je edikt, zakon, u Milanu 313. godine. Nakon pobede nad Vizantijom sagradio je divan prestoni grad, nazvavši ga Konstantinopolj, odnosno Carigrad. I kao što po Božjem promislu bi izabran za borca protiv neznabožačkih i hristobornih careva, tako isto bi radi svoga krštenja bačen u postelju od opasne i neizlečive gube. Trudiše se mnogi da ga izleče, ali bez uspeha, da na posledku mu rekoše da jedini spas i njegovo izlečenje leži u tome da se okupa u krvi male dece. Naredi car Konstantin da se uhvati i pokolju sva deca. Zakukaše majke, a on ustuknu i po cenu sopstvenog života gorko se pokaja i pusti decu. To beše milo Bogu koji ga je time samo kušao, te mu posla dva apostola Petra i Pavla da ga upute na pravi put spasenja. On naredi episkopu Silvesteru da ga krsti i tog časa iščeznu njegova bolest. Smatrajući se nedostojnim da ode na poklonjenje Hristovom grobu, umjesto sebe spremi i posla svoju majku, caricu Jelenu. Ode ona na poklonjenje Hristovom grobu i sa tog puta se vrati za česticom časnog krsta koji ponese svom sinu na dar. Sveta carica Jelena uradila je mnogo toga što je korisno za hrišćansku veru. U Jerusalimu je pronašla časni krst koji su neznabošci bacili izvan grada i zasuli đubretom. Podigla je mnoge crkve, od kojih treba napomenuti crkvu nad pećinom roždestva Hristova na gori Maslinskoj, crkvu na mestu vaznesenja Hristova u Gecimaniji, crkvu na mestu uspenja Presvete Bogorodice i još 18 hramova. Ova sveta carica se upokojila 327. godine u 80. godini života. Sveti car Konstantin, blagočestiv i darežljiv, poživeo još 10 godina od upokojenja svoje majke, te se i on predstavi Bogu 337. godine u 65. godini života. Njegovo sveto telo preneto je u Carigrad i sahranjeno po njegovom zaveštanju u crkvi svetih apostola u Carigradu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Samo da vas podsjetimo da se emisija Glas Gospodnji, čije emitovanje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Žički Justin, emituje svakog petka u 10 časova i 5 minuta, a reprizni termin je subota u 12 časova. Slušajte nas i vašu i našu decu. Svako dobro od Gospoda.